Sveiki, čia laida Ekspertai patarė ir aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien laidoje kalbėsimės apie kiną, apie tai, kokia yra Lietuvos kino situacija šiuo metu, ar kinas atsigauna po pandemijos, ar apskritai, kokia yra galbūt Lietuvos kino ateitis. Apie tai kalbuosiu su režisieriumi ir scenaristu Tadu Vidmantu. Labas, Tadai.
Labas.
Ir kino platintojų bei prodiuseriu Mantvidu Žalienu. Labas.
Sveiki.
Tai man atrodo, kad daugmaž žmonės supranta, kas yra scenaristas, tai yra režisierius ir scenaristas, tai Tado darbas daugmaž aiškus, ar ne? Bet kino platinimas yra galbūt truputėlį mažiau matomas rytis, tai gal tu Mantvidai galėtum papasakoti, ką tu veiki savo darbe.
Tadas padaro filmą, tarkim, jeigu grubiai.
Taip.
Jeigu kaip produsuoji, tai pats ten dalyvauji tam procese, ten pačio gamybos klausimuose. Jeigu ne tik tai platinė, tai tada pasiėmė jau galutinį tą produktą ir susitarė su kino teatrais, suplanuoja reklaminę kampaniją, padarai reklaminės medžiagas ir darai viską, kad ateitų daugiau žiūrovų.
Tai tu esi tas tarpininkas, ar ne, tarp kūrėjo ir kino teatrų.
Taip.
Ir žiūrovų taip pat.
Ir gal labiau žiūrovų, tai prasme, jo. Kino teatrai yra jie tik tai pastatas, kuris rodo fiziškai, bet jie, ta prasme, nesirūpina konkretaus filmo reklaminė kampanija, tai yra platintojai, kurie dirba. Tai aš daugiausia specializuojuosi su lietuviško kino ir
Ir tiek, ar ne?
Ir tiek.
Tai kaip dabar atrodo tas lietuviškas kinas? Nes per pandemiją mes turėjom tą tokią didelę pertrauką, kai nedirbo kino teatrai. Ir dabar jau po truputį mes matom kažkokias premjeras, lietuvišką kino, kuris šiek tiek atrodo atsigauna. Tai gal Tadai tu galėtum pakomentuoti, kaip dabar ar atsigauna po pandemijos tas kinas ar nelabai?
Kol kas man dar sunku pasakyti, nes aš pajusiu tą geriausiai turbūt išleidęs savo filmą ir pamatęs, ar žmonės pasilgo ar ne. Bet gaunu aš tos skaičius iš kino centro, tai matau, kad liktais eina į kino žmonės, liktais visai net neblogai.
Iš tikrųjų, jeigu taip va papildint, tai aš jau balandžio mėno buvo 91% 19 metų skaičiaus. Ta prasme, balandžio mėnesio, jeigu lyginant taip. Tai aišku, ten negalima lyginti, bet palyginti. Tai nes priklauso to mėnesį, koksai oras, koksai kokie filmai, tai tas lankomumas atsigauna ir tarsi, jeigu kalbant apie lietuvišką kiną, tai jo buvo daug prigaminta ir rudenį, tai pasipils premjero po premjeros ir Vingio kino teatre to raudono kilimo nebereikės suvinioti, nes kiekvieną savaitę bus po tai logotipus keis filmų.
Tai ar tai reiškia, kad ruduo yra labai sėkmingas metas kinui? Ar yra kažkoks galbūt laiko tarpas metuose, kada yra geriausia daryti tas premjeras?
Toks sugalvojimas yra, kad ruduo pats geriausias, bet kartais būna metų, kur liepa rūpiutis geriausi mėnesiai, kas atrodo, tu skamba neįtikėtina. Sausis būna geras, būna kartais savai, prieš pandemiją aš galėdavau pasakyti, kurioms savaitėm neina į kiną. Pavyzdžiui, rugsėjo pirmos dvi savaitės žmonės gal ten mokyklą ruošiasi, kad būna prastas, gruodžio pirmos dvi savaitės būna prastas. O taip po to, šiaip žmonės, jeigu geras filmas, tai eina nesvarbu.
Tai reiškia, tą sėkmę kino filmui nebūtinai nulėmė ten premjeros laikas, kažkoks laikotarpis?
Ne, tai nulėmė data labai svarbu ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, suradęs tą formulę, kad 30% lemia data, 30% pats filmas, 30% reklaminė kampanija ir 10% nieks nežino, kas to sėkmė. Tai, žodžiu, data labai didelė, bet metų laiką irgi reikia apgalvoti ir gal svarbiau konkurencinė aplinka. Jeigu bus trys vaikiški filmai tą patį mėnesį, tai jie surinks trečdalį to, ką surinktų vienas, nes pagal tyrimus tai, kad žmogus vieną kartą mėnesį eina, kuris eina į kiną, eina vieną kartą. Tai jeigu yra ten ar šeima vedasi ir jeigu
tai arba tu tapsi tas filmas, kurį pasirinks per mėnesį arba ne.
Jo, taip pat daug faktorių. Konkurencinė aplinka, oras įtakoja ypač vasarą.
Tai Tadai, gal ir pakalbėkim apie tavo naujausią kūrinį, nes tu sakai, kad pamatysi tą visą situaciją, kai išleisi filmą, tai tu sukūrei dabar animacinį filmą, tai yra tavo pirmas pilno metro animacinis filmas vaikams, ar ne? Gal gali papasakoti apskritai, kaip tu sugalvoji pereiti nuo tų suaugusių, norėjau sakyti, filmų, bet ne visai, bet žodžiu, kaip tu perėjai į vaikų kiną?
Nu, aš animacinius dalykus jau esu daręs seniai ir man patikdavo jie. Ir animacija leidžia šiek tiek daugiau netgi padaryti negu kad tradicinis kinas, nes tu gali kalbančius gyvūnus nupiešti ir ką tik tais nori.
Kalbančiai boilerį gali nupiešti.
Kaip boilerį, beleką, jo. Tai babaužiukai yra, sakyčiau, visai šeimai skirtas, nes ten yra juokelių tiek vaikams, tiek suaugusiems suprantamų.
Čia ne tavo filmo pavadinimas, aš nepristačiau.
Tai... Jo, babaužiukai 7 fantastiškos istorijos. Ir filmas sudaro būtent 7 istorijos. Ir babaužiukai yra ten veikiantis personažai. Tai rašyti ir kurti jį buvo nepalyginamai sunkiau negu kad įprasta filma, nes kiekvieną minutę animacijos, nu, tu, filmuodamas tu užtrunki galbūt minutę arba kelias minutės, kad nufilmuotum tą vieną minutę. O čia daug daugiau, nes personažą garsini kiekvieną atskirai, animacija daroma vėliau, muzika dedama paskui, aišku, irgi. Daug kas atitinka, bet daug kas labai skiriasi. Tai man šitas kūrinys labai fainas tuo, kad jisai yra, aš leidau savo čia būti ypatingai naivių ir žaismingų, ko niekad neleisdavau kituose filmuose. Nes visą laiką save ribodavau, varžydavau kažkaip tai normom, taisyklėm, o čia kažkaip tai atsirišo visos kūrybiniai klodai ir tiesiog mėgavaus rašydamas.
Nekartą šiaip ir interviu esi kalbės apie tai, kad filmai turi savo struktūrą, ar ne, kurią tu pasiemi ir tu tiesiog darai kaip reikia ir maždaug būna daug maž geras filmas, ar ne? Tai kaip yra su animacija? Ar tas pats veikia, ta pati struktūra?
Ta pati struktūra visiškai ir kadangi babaužiukose yra 7 istorijos, tai kiekvienoj toj istorijoje galioja ta pati struktūra, tiesiog jinai yra sutraukta nu, į trumpesnį laiką. Ir čia ir nėra tik tais filmo struktūra, čia yra istorijos pasakojimo struktūra, kuri yra nuo antikos laikų nekintanti ir vienintelė veiksminga. Ir jos nežinant, neišmanant, ką aš dariau pačioj pradžioj, kai pradėjau kurti kiną, tiesiog darysi klaidas ir mokysies iš savo klaidų labai ilgai, kai gali perskaityti kelias knygas ir pažiūrėti perskaityti kelias scenarijus ir suprasti, kaip jie veikia. Tai va, tai tų taisyklių laikytis reik, bet jas apžaisti taip, kad žiūrovas nesuprastų, kad ten yra taisyklės.
Apskritai, gal mūsų šitą laidą ir klauso žmonės, kurie galbūt svajoja apie savo karjerą kino industrijoje, jūs esate tokie jau turintis solidžią patirtį šitoje srityje, tai gal galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti, kokie žmonės galbūt negalėtų dirbti kine? Nežinau, gal man tvidaitų.
Negalėtų. Žiūrim, kokioje toj profesijoje kino. Ne?
Na, tarkim, kad ir kino platinime, kino ar prodiusavime.
Kino prodiusavime, tai aš tai visą laiką savo studentam, kai skaitau paskaitą, sakau, koks pagrindinis darbas prodiuserė, tai yra psichologas, nes kiekvieną filmą padaryti, reiškia, surenki kažkokias asmenybės, kurioje ten turi savo kažkokius matymus ir va, tą prodiuseris turi suderinti. Ir jeigu tu pats būsi kažkaip nestabiliai mąstantis, tu negalėsi suburti komandos, kuri tau vieningai dirbs. Tai. Ir tas, aišku, tas procesavimas labai skirtingas yra, jeigu ten būna prodiuseriniai filmai, kur jau prodiuseris lemia, būna galva kaip tado atveju, tai yra daugiau tokie režisieriniai filmai.
Autoriniai.
Autoriniai vadinti. Jo, autoriniai. Tai autoriniai tada jau režisierius yra virš tos. Tai čia tos vaidmenis man patinka ir taip dirbti, bet svarbu, kad rezultatas būtų.
Tai, Tadai, ar, pavyzdžiui, žmogus, kuris nelabai moka rašyti, ar galėtų būti režisierius ar ne?
Ką reiškia nelabai moka rašyti? Ar klaidas daro gramatinės? Ar...
Tiesiog galbūt nelabai moka, nežinau, struktūros minčių dėlioti. Ar įmanoma viso to išmokti?
Įmanoma. Tai ir aš išmokau. Aš aišku, anksti labai pradėjau. Aš nuo 14 metų rašau. Pjesės pradėjau rašyti. O dabar aš retsykiais, kai surinku grupę, irgi darau seminarus būtent scenarijaus rašymo. Ir mokau būtent tos struktūros. Ir žmonėm nušvintakis, kai jie supranta, kad čia yra taip iš tikrųjų paprasta, tik reikia žinoti taisyklės.
Tai tavo darbas paprastas?
Man taip.
Nes tu jau turi patirties, ar ne, mokytas vis taisyklės. Dar grįžtant truputėlį prie animacijos, aš tai peršokau. Kadangi tu vis tiek sukūri animacinį filmą, tai yra tavo pirmasis tas pilnametražis, kaip ir sakiau, animacinis filmas. Ar tu jauti, kad tai gali būti ateitis Lietuvoje, kad atsiras vis daugiau tų animacinių tokių filmų kino teatruose?
Animacijos Lietuvoje, kas įdomiausia, kad netrūksta. Jos yra sukuriama gana nemažai, tik tais jos yra mažai parodoma žiūrovam. Ji yra, dažniausiai tai būna trumpametražiai filmai, kurie keliauja į festivalius ir pradingsta iš akiračio.
Nieks nesužino.
Kodėl taip yra? Kodėl jie pradingsta?
Nežinau, man atrodo, kad todėl, kad tiesiog kol kas Lietuvos kino centras finansuoja, prisideda prie jų sukūrimo, bet o kodėl jų žiūrovai nenori žiūrėti, tai čia jau kūrėjų atsakomybė ir jų reikėtų klausti. Bet mano tikslas kurti tiek, ką aš bekurčiau, kurti žiūrovams, nes nu, taip yra man įdomiau ir manau, kad ir žiūrovui taip labiau patinka. O ar mes čia su babaužiukais pradėsim kažką naujo,
naują etapą.
Naują etapą, tai galbūt ir taip. Galbūt ir taip, jo.
Kaip tu manai, Mantvidai? Ar animacija ateitis Lietuvoje?
Animacija visų pirma yra labai brangu padaryti, šiaip, nu, laiko prasme ir visa kita, tai dėl rinkos mažumo, tai aš nemanau, kad bus tiek pat animacinių filmų, kiek vaidybinių. Tai visų pirma dėl to, o šita dėl animacijos, dėl ko nepatenka žiūrovus, tai ta prasme, kuri dabar yra daroma, tai rumpiametražiai tenais, tai jų tikslas yra kitoks, kad, nu, kad būtų dalyvauti festivaliuose, bet kad nepažiūrėtų žiūrovas. Yra, nu, tai, kai yra toks tikslas, tai...
Bet kodėl toks tikslas?
Nu, čia jau nemano šitas Šiaip, klausimas.
Čia amžina tokia mūsų dviejų stovyklų diskusija, vadinkim, gražiai.
Taip, tai kokias tos dvi stovyklas ir kuriai jūs priklauso?
Tai man atrodo, akivaizdu, kad mūsų stovykla yra tai, kad mes...
Rodyti žmonėms.
Norim,
kad... Žiūroviško kino stovykla mūsų yra.
Jo, kad tai kam, nu, tai padarai savo, mamai.
Dėl pinigų?
Jo. Ne, mes tai ne... Nu, pinigų tai yra, tai taip, bet gal man atrodo ir tas pasitenkinimas, kad nu, ateina va žiūrovai, kažkaip įvertina ten.
Kodėl muzikantai nekoncertuoja tuščiose salėse? Jie nors ir mėgsta koncertuoti, bet mėgsta iš to ir gyventi. Ir daryti kažką, iš ko gali gyventi. Aš nematau absoliučiai nieko blogo daryti kiną dėl pinigų, bet daryti į tokį, kad žmonės jį norėtų pažiūrėti ir atneštų tuos pinigus su malonumu. Tai aš jau seniai esu kažkodėl tai tuom kaltinamas, kai aš nematau...
Kalmas prikrimus.
Kai nematau čia jokios kaltės šitame.
Nu ja, yra pas Lietuvoje tokia susidarius opinija, kad jeigu ateina pas tave žiūrovai, tai reiškia tavo blogas filmas. Yra keletą kritikų, kurie tiesiog kaip konstanta. Jeigu pasižiūri, kad toks lankomumas, tai filmas blogas.
Jo, nu, čia tiesiog mes nesutarėme ir nesuprantame vieni kitų.
Bet ir tai nesikeičia daug metų.
Ja.
Ne, nesikeičia, nu, mes labai tikimėms ir norim, kad pasikeistų šitas dalykas, nes kai kuriuose pasaulio šalyse yra suderinama šitie dalykai.
Tai ko trūksta Lietuvoje, kad tada susiderintų tas žiūrimumas ir...
Man atrodo, esminio požiūrio finansavime. Nes jeigu tu iškili tikslus, nu, aš kiną vertinu pagal ar sėkmingas ar nesėkmingas, kaip jis įgyvendino tikslus. Jeigu yra tavo tikslas surinko daugiau žiūrovų ir jeigu tu surinki, tai reiškia tavo geras filmas. Jeigu tavo tikslas ten laimėti festivalį
geriausio meninio filmo
ir jeigu tu
avangardinio
jeigu tu laimėjai, tai reiškia geras
puikiai,
film.
Fantastika.
Jo, tai vat jų tikslai būna nu,
susirinkti medalius
mūsų bilietėlius.
Paprastai tiesiog, ar ne? Gerai, o sakėt, va, pasaulyje yra suderinami šitie dalykai, bet kaip pavyzdžiui visos kino filmų platformas, tai yra ten Netflixas ir visi kiti dalykai, ar tai stipriai konkuruoja su filmais kine, su kinu, ar visgi tai nieko blogo ir nemato tame konkurencijos?
Nu, čia per pandemiją visi man pradėjo sakyti, kad nusipirko didžiulius televizorius ir nieks nebeisi
kino
ir nebe, bet iš tikrųjų, tai
aš man sakiau, atrodo, kad visur pertrauksiu, bet atsižiūrėjo jau per teliką.
Ir aš ne iš vieno girdžiu, kad sako, aš Netflixą jau visą peržiūrėjau. Jau dar ne tai, kas tau patinka, bet jau viską peržiūrėjau. Tai ir dabar kinas, nu va taip, eina, man atrodo, jau vis kuo toliau, tuo geriau, tik tai, kad dabar yra dabartinė problema, kad pasivėjo tas laikas, kur buvo pandemija ir trūksta produkcijos. Bet rudenį, vat, kaip sakau, kaip lietuviškų filmų pasipils, bus ir Avataras, ir visi kiti, tai aš manau, kad tikrai pasivys ir net bus gerai. Ir jeigu bus ta ekonominė krizė, tai kinas per ekonominę krizę geriausiai išgyvena geriausius laikus, pažiūrėjau, atsimenu, tos 2009 metus. Tai buvo geriausias pakilimas.
Žmonėms likus tokia įperkama pramoga, ar ne?
Pigiausia pramoga ir...
Ir truputį, nes nu, man, pavyzdžiui, kinas, tai yra tokia paprasčiausia priemonė trumpam pabūti kitam pasaulį.
Taip.
Išeiti iš realybės. O ypač, kai realybė atsibodo ir nebedžiugina, tai pabūti kine ir pabūti tam pasaulyje, koks jis, kodėl į Avatarą po tiek kartų žmonės eidavo ir nenorėdavo išeiti iš to filmo.
Nu, atsidurkit tam pasaulyje. Tai dabar vat, yra komedijos žanras per vat, dramos, kai būna geri laikai, vadinkim, būna dramos, o kai dabar dramas gali panoramoje kiekvieną vakarą pažiūrėti, tai dabar eina į komedijas. Nu, tiesiog tu susimokysi 7 ten kažkiek eurų ir tu 3 valandas nu, patenki
pamiršti į kitą savo gyvenimo pasaulį. Problemas.
Ja, tai.
Tai dar kalbant, čia taip labiau link pabaigos keliavim, kalbant apie tą galbūt ateitį ar apskritai tendencijas, kažkaip žmonės vis pastebė, bent jau pasižiūrėjau komentarus internete, aišku, ko galbūt ne visai patartina daryti, bet kad režisieriai, va čia gal ir tadai tu galėsi pakomentuoti, kviečiasi, tarkim, influencerius visokius vaidinti filmuose, ne tik aktorius, bet čia ir pasaulinėje rinkoje, arba ten dainininkus ir taip toliau. Ar tai yra tik dėl to, kad ir įtrauktume daugiau žiūrovų, ar kodėl, kaip man
taip
yra?
Taip.
Ne, dėl to.
Nes aš tai, vat irgi, tai sako, oi, čia pas Lietuvoje tik tai Gedriukas ir Brūžas ten. bet aš tada sakau, dar nebuvo, pavyzdžiui, su Bradu Pitu buvo ir filmas Rūpjūtį ir po to Rugsėjį, žinai. Nu, su Gedriuku dar nebuvo taip, kad...
Mm-hmm.
O kažkada buvo su Deniro, tai iš vis tą patį savaitgalį išėjo 2 filmai. Mm. Tai tiesiog žmonės nori eiti atpažįstamus veidus. Nu, tu nenori eiti filmą apie Lakūną, tu nori eiti filmą, kur Krūzas vaidina, žinai. tai čia matau.
Tai o nu, manau, kad šitą taisyklę negalioja serialam teliko, nes ten kažkaip tai vat...
Pripranti prie tų veidų ir jau tam patau
influencerį. Jo, ten yra istorija ir konceptas yra daug svarbiau už žvaigždes ir tie aktoriai tampa žvaigždėm. Mm-hmm. Ir paskui, šiaip neretai ir man labai įdomu šitas fenomenas, kad po serialų aktoriai, kai bando vaidinti kine, jie nebeturi tos pačios sėkmės ir net kažkaip nebeišvaidina kai kurie. Nu, Breaking Bad, tai Aaronas Paulas ir tas Walter White, kas vaidino, neatsimenu. Tai va, tai jam kine paskui netai prisekėsi. Nu, bet, jo.
Tai, bet tu, pavyzdžiui, tadai pats lengvai pasiduodi šitai tendencijai, kad, na, kvietiesi tuos žinomus veidus, nebūtinai aktorius, ar ne?
Be jų nelabai įmanoma, vienas dalykas, bet aš juos atsveriu visą laiką visiškai nežinomais ir nematytais jaunais talentais, kuriuos aš iškeliu ir paskui jie gauna vaidmenis kituose filmuose.
Ne, čia tadas turi tą...
Akį
ir kur kitam režisieriui pasiūlo po to.
Nu, ir jau visai, pabaigai, kur matote galbūt Lietuvos ateitį? Čia toks klišinis gal klausimas Lietuvos ateitį, Jėzų, Lietuvos kino ateitį. Ar kur norėtumėt galbūt jam matyti tokį trumpą komentarą? Nežinau, man tūnį gal tu.
Šiaip tai to box office'o vadinamo metinio Lietuvos kinas kažkur sudaro apie 30% dabar. Ir šiaip pasaulinė tendencija yra, kad nacionalinis kinas vis daugiau auga ir didėja, nu, taip, žiūrovai nori matyti ne tiek jau holivudinį kiną, bet savo gamybos. Bet čia ne vien Lietuvos tendencija, čia pažiūrėjus ir Skandinavijoje labai, ir ten Turkijoje, man atrodo, apie 50% ten yra. Tai Lietuvoje panašiai va, kaip Prancūzija yra. Tai ateitis, manau, kad kol bus kuriejų talentingų, tol ir bus. Ir jie auga, užauga Ir man atrodo, vis daugės tų lietuviškų filmų. Aš čia kažkada paskaičiau, kad dar iki naujų metų dar 16 lietuviškų filmų su dokumentika bus.
Šiemet?
Jo. Tai va, tą ir nejuokavau dėl to raudono kilimo. Tai aš manau, kad bus gera ateitis.
Tadai, ką tu galėtum komentuoti?
Nu, aš tai tikiuosi ir norėčiau, kad kaip čia pasakyti, Lietuvos valstybė pamatytų, kad galima auginti ne tik tai autorinį meninį, bet ir autorinį komercinį kiną. Ir aš labai matau daug sąsajų, kur mes tikrai galim tiek žiūrovus surinkti, tiek apdovanojimų laimėti. Nes mano buvęs filmas Lietuviški svingeriai Italijoje vienam festivalį pagrindinį prizą laimėjo. Tai tiesiog nusinčiau ir pasirodo geriausias pavasintinai. Tai įmanoma taip. Ir šitos dvi stovyklos turėtų draugauti, o ne priešintis ir nesipykti, nes jo labiau, kad ypatingai labai daug žmonių kūrybiniai komandoje dirba tie patys, tiek vienam, tiek kitam kine. Ir mes visi pletkinam.
Tai aš irgi platinu ir komercinį, kitą nekomercinį kiną. Bet, nu, kažkaip stengiamės sutaikyti ir aš nežinau, kažkada, kad dabar toj, vadinkim, skirstytojų galvose atsirastų tą, kad čia nereikia kažkaip.
Aš manau, kad Babaužiukai iš tikrųjų šį beitą parodys, nes tai buvo pirmas mano filmas, kuris gavo finansavimą iš LKC ir manau, kad bus geras pavyzdys, kad galima už valstybės pinigus padaryti kokybišką pramogą, vertingą pramogą visai šeimai.
Tai gal tu tada ir tapsi tuo taikos balandžiu šitų dviejų stovyklų.
Aš norėčiau, man patinka tai čia.
Tai ką, šita vat, tokia pozityvia gaida, pabaikim savo pokalbį. Aš priminsiu, kad čia buvo laida Ekspertai patarė. Aš Justina Gedgudaitė. Šiandien kalbėjome apie Lietuvos kiną. Kalbėjome su režisieriumi ir scenaristu Tadu Vidmantu ir kino platintojai bei prodiuseriu Mantvidu Žalėnu. Tai ačiū Jums.
Ačiū.
Iki.